your mushrooms until you see the end to the universe now. A stomach is brewing, can't you be too annoyed for victory? Cause it will rain, rain, go away, go away, rain, rain, back again another day. The funky sound now. I say it won't be the last time you hear a scream. Cause in 21 verse now, the storm is raging, and you will satisfy your destiny.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι σήμερα με τα κορίτσια τα οποία παίζουν στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας, πήραν το πρωτάθλημα, κάτι σαν Champions League στην Ασία. Εντάξει, το πανηγυρίσαν, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται ο Κιμ μπροστά τους και αρχίζουν ομαδικά όλες να κλαίνουν, να σπαράζουν. Απλά αυθόρμητα ανώθευτα η αγάπη για το μεγάλο ηγέτη, διότι δεν πιστεύαν ότι μπορούσαν ποτέ να τον δουν από κοντά. Επίσης, νομίζω ότι σε περίπτωση που εμφανιστεί κάπου ο Κιμ και δεν κλάψεις, υπάρχουν σοβαρές ποινές και για εσένα και για την οικογένειά σου. Σας τη λέμε αυτή την είδηση περισσότερο για να σας πούμε την επόμενη. Ότι όπως εμείς, έτσι και στην Κορέα υπάρχουν πανελλήνιες πανκορεατικές εξετάσεις. Το αντίστοιχο δηλαδή με το δικό μας. Είναι εξετάσεις οι οποίες προκαλούν στάσεις στη χώρα. Δηλαδή την ώρα των εξετάσεων δεν περνάνε αεροπλάνα πάνω από τα εξεταστικά κέντρα. Εάν καθυστερήσουν οι μαθητές, τρέχει η αστυνομία να τους συνοδεύσει για να πάνε στην ώρα τους. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν λειτουργούν. Ό,τι προκαλεί θόρυβο σταματάει μέχρι να ολοκληρωθεί εκείνη την ημέρα η εξέταση. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις και τα λοιπά, καλά εννοείται ότι είναι σε πάυση εργασιών. Το χρηματιστήριο ανοίγει αργότερα. Επίσης πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες προσαρμόζονται όλοι στο γεγονός ότι εκείνη την ημέρα υπάρχουν εξετάσεις. Είναι όπως και σε εμάς, εν πάση περιπτώσει, κάθε χρόνο. Τις κάνει το Κορεάτικο Ινστιτούτο Προγράμματος Σπουδών και Αξιολόγησης. Είναι πάρα πολύ σκληρές και διαρκούν 8 ώρες. Man, that's him, me and you. Αυτό το οκτάωρο τα παιδιά διαγωνίζονται στη γλώσσα, τα μαθηματικά, τα αγγλικά, φυσικές επιστήμες, δηλαδή μαθηματικά, φυσική, χημεία κτλ. Και στις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, αποσκοπούν στο να μπουν στα καλύτερα πανεπιστήμια, αυτός είναι ο στόχος, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, το Σεούλ, Κορέα, Γιονσέι. Και για να τα καταφέρουν σε αυτό τον εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο διαγωνισμό, όπου όπως σας είπαμε είναι μια μέρα που όλη η χώρα προσαρμόζεται σε αυτό. Μαντέψτε τι κάνουν οι Κορεάτες. Ό,τι κάνουν και οι Έλληνες. Έχουν ένα τρομερό σύστημα παραπαιδείας. Φροντιστηριακό εννοώ, έτσι. Δηλαδή ένα σύστημα παράλληλα με το σχολείο. Αυτό εννοώ παραπαιδεία, όχι ότι είναι, όπως λέμε, παραστρατιωτική οργάνωση. Λοιπόν, σε αυτό το σύστημα το κράτος έχει επιβάλει 10 ώρα να κλείνουν τα φροντιστήρια. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το τραβάγανε και μετά τις 10. Πράγμα το οποίο γίνεται και τώρα. Παίρνουν, λέει, κουρτίνες εισκότησης, ούτως ώστε να μην μπορούν να τους δουν απ' έξω, και συνεχίζουν το μάθημα οι καθηγητές. Αλλά έχουν οργανώσει περιπολία οι γονείς, που δεν αφήνουν τα άλλα τα παιδιά να πάνε μέχρι αργά για να μην έχουν μαθεί με τον ανταγωνισμό. Όπως, δηλαδή, υπάρχουν περιπολίες πολιτών, όπως υπάρχει και η ειδική αστυνομία να κυνηγάει τα φροντιστήρια μετά τις 10. Λοιπόν, τα διαβάζω σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει στείλει New Money στο πρώτο θέμα. Και όλα αυτά με αφορμή έναν καθηγητή ο οποίος τελείωσε το Stanford σε λιγότερο από 4 χρόνια. Πήγε στην Κορέα, είναι, λέει, pop star, γιατί έχει πάρα πολλούς ακολούθους σε όλα αυτά τα Instagram και TikTok και δεν συμμαζεύεται, όπου ανεβάζει βίντεο για τα μαθηματικά και όχι μόνο. Και μέσα γράφει εγχειρίδια τα οποία αγοράζουν τα παιδιά, όπως πέραμε εμείς παλιά το λισάρι, αν θυμάστε, πιο παλί, στα αρχαία. Και έτσι έχει καταφέρει να βγάζει κάτι, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά είναι μεταξύ 11 και 17 εκατομμύρια το χρόνο. Και μπλέκεται και σε ένα σκάνδαλο ότι αγόρασε θέματα από καθηγητές του δημοσίου οι οποίοι τα βγάζουν. Και τόσο πάντα ένα μπέρδεμα, αυτός λέει δεν έχει κάνει τίποτα. Τα λέω όλα αυτά επειδή σήμερα έχουμε άλλη μια μέρα πανελληνίων εξετάσεων και πάρα πολλές φορές λέμε ότι τα φροντιστήρια είναι μόνο στη χώρα μας και αυτή η αγωνία είναι μόνο στη χώρα μας. Δεν είναι. Είναι σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά τα οποία διαγωνίζονται. Και είπαμε αυτή είναι μια τυπική ευχή. Δεν υπάρχει καλή επιτυχία. Αν έχεις διαβάσει, καλά θα πάνε τα πράγματα. Αν δεν έχεις διαβάσει, θα δυσκολέψει λίγο. Αλλά έχουμε μερικές φορές τον ναρκισισμό να πιστεύουμε ότι σαν την Ελλάδα δεν έχει πουθενά αλλού. Σας είπα ένα παράδειγμα στην Κορέα. Νομίζω και στην Ισπανία υπάρχουν φροντιστήρια. Στην Αμερική πριν από λίγα χρόνια έχει ξεσπάσει ένα τρομερό σκάνδαλο όπου οι πλούσιοι, και ανάμεσα στους πλούσιους πάντοτε είναι και μερικοί διάσημοι, γιατί έχουν γίνει πλούσιοι λόγω της διασημότητάς τους, ξέρω εγώ, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Πώς αγοράζανε βαθμούς στο Λύκειο για να μπορέσουν να μπουν τα παιδιά τους στα καλά πανεπιστήμια, γιατί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρναν. Έχει ξεσπάσει ένα τρομερό σκάνδαλο σε ακριβά πανεπιστήμια, που για αυτούς δεν είναι βέβαια και πάρα πολύ ακριβά. Και στα δικά μας τώρα. Όπα και πέ νούμερο 4, δεν θυμάμαι σε ποιο νούμερο είμαστε. Στο Αγρίνο, λέει, τώρα έγινε μεγάλη επιχείρηση. Κατηγορούνται πάνω κάτω 39 άτομα. Ελέγχονται 39 άτομα. Έχουν συλληφθεί 13 ή έχουν προσαχθεί 13, νομίζω είναι το πιο σωστό. Υπολογίζουν ότι αφορά 2,5 εκατομμύρια περίπου εκεί η κομπίνα. Τα γνωστά, λογιστές, σκι, διαχειριστές, αγρότες. Αλλά βέβαια η φωτογραφία της ημέρας είναι αυτή που ανέβασε και ο κύριος Άδωνης στη γιορτή ενός σούπερ μάρκετ. Είναι στο ίδιο τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Λουκάς Αποστολίδης, παλιός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες λέει ότι εντάξει, ο Άδωνης μίλησε με τον Θεοδωρικάκο. Οι άλλοι δεν υπάρχουν κουβέντα μεταξύ τους. Το οποίο ακούγεται ως μια πολύ συνετή επιλογή, γιατί σκεφτείτε τώρα να ξεκινάγανε σιγά να συζητάνε για κάτι. Δεν έχει σημασία τι. Η συνέχεια αντιλαμβάνεστε πώς θα ήταν. Λοιπόν, και αποκαλύπτεται σήμερα και μια κομπίνα με την Άννα Βύση. Δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα της Βύση σε διάφορες εφαρμογές, κυρίως WhatsApp και τα λοιπά, για να, όπου γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί υποτίθεται, ο νικητής κερδίζει 325.000, ακολουθεί μια συζήτηση, ξέρω εγώ, τυπική και τα λοιπά, και στο τέλος είναι να στα στείλουμε στο σπίτι, θέλεις κατάθεση τραπεζικού λογαριασμού, και το κόλπο είναι να σου πάρουν το IBAN. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος άνθρωπος πιστεύει ότι θα του δώσουν 325.000. Αλλά μάλλον κάποιοι υπάρχουν εύπιστοι και προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν. Like Εντάξει, ας κρατήσουμε μία γενική αρχή. Ότι κανείς δεν πρόκειται ποτέ και για κανένα λόγο να μας χαρίσει ούτε ένα ευρώ. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα μας πάρει μόνη της τηλέφωνο να μας ενημερώσει ότι έχουμε ένα πρόβλημα στο σπίτι. Και πολύ περισσότερο δεν θα μας πάρει Κυριακή 3.30 το μεσημέρι, όπως τον πήραν εμένα και μου είπαν ότι είναι από το... τη ΔΔΕ. Εν τω μεταξύ, όντως είχα ένα θέμα και προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη ΔΔΕ. Επικοινωνείς, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Και μόλις φτάνει στην ουσία, σου λέει: τώρα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να στείλετε mail. Το σηκώνει ο άνθρωπος για να σου πει να κοινωνήσουμε το μηχάνημα. Λοιπόν, δεν έχουμε δώρα, έχουμε διαγωνισμό όμως. Πόσους ανεξάρτητους βουλευτές στους 300 χωράει μια βουλή π.χ. στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές, πάνω από το 10% και κάτω από το 15%. Τους ψήφισε ο κόσμος να πάνε στη Βουλή μέσω ενός κόμματος να τον υπερασπιστούν και τα λοιπά, και είναι ανεξάρτητοι. Nice. Και μας φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό, δεν τρέχει τίποτα, η δημοκρατία λειτουργεί και τα λοιπά. Νομίζετε ότι τις πιο πολλές απώλειες τις έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 8 και τώρα έχει 5. Αναλογικά, δεν ξέρω μήπως εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες. Ξέρω τους Σπαρτιάτες που έχουν αυτά τα νομικά ζητήματα. Σπαρτιάτες τώρα, μαϊμού εντελώς, έτσι. Άμα ήταν έτσι Σπαρτιάτες, ο πολυπονησιακός θα είχε κρατήσει 24 ώρες. Λοιπόν, η ιδέα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τον κύριο Λαφούζο, αλλά πρέπει όλα αυτά να τα εγκρίνει ο Δήμος. Μια ιδέα είναι, νομίζω δεν ανήκει καν στην ΠΑΗ, το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη. Είναι να γίνει μια ανάπλαση στο παλιό το γήπεδο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ολοκληρωθεί σε κάνα δύο χρόνια του Βοτανικού. Να γίνει με μια ανάπλαση, να γίνει ανοιχτός δημόσιος χώρος, να υπάρχει μια πισίνα και να μην γκρεμιστούν όλες οι εξέδρες. Να μείνουν δηλαδή τα πέταλα και η εξέδρα που βλέπεις στη Λεωφόρο, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους, όταν γίνονται παραστάσεις, ναυλιούλες κτλ. Να πηγαίνει ο κόσμος να ράζει. Αυτή δεν ακούγεται κακή ιδέα, εφόσον γίνει βέβαια ένας ελεύθερος χώρος, γιατί η περιοχή δεν έχει ελεύθερους χώρους πάρα πολλούς και πράσινο κτλ. Αλλά γενικά τέτοιου είδους ιδέες χρειάζεται να λειτουργεί σε μια χώρα η οποία σέβεται τη μνήμη της, την παράδοσή της, την πολιτιστική της κληρονομιά, την ηλική και την άειλη, όπου υπάρχει ένας δήμος που έχει σχέδια, που έχει οράματα, που μπορεί να δει, ας πούμε, να φανταστεί τον εαυτό του και μετά από 50-60 χρόνια πώς θέλει να αναπολύουν οι άνθρωποι την πόλη. Μας έχουν κατηγορήσει εμάς ποτέ για κάτι τέτοιο σε αυτή τη χώρα? Thank you. Έχει δώσει αφορμές ο Δήμος να μιλάμε για πραγματικά οράματα. Καλά, να μιλάμε γενικά, οκ, okay, τσάμπα είναι, να υλοποιούνται κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν έρθει η ώρα πώς θα διαχειριστεί η πόλη το παρελθόν της. Πάντως να ξέρετε ότι και η πλάκα που υπάρχει έτσι όπως είναι διασώθηκε, γιατί η Μελίνα Μερκούρη πήρε μια απόφαση να τη σώσει. Την άκουσε τότε ο Παπανδρέου και το γλιτώσαμε. Αλλιώς μέσα σε χρόνο μηδέν όμως θα είχα πέσει όλα κάτω και θα είχαν γίνει όπως και η υπόλοιπη Αθήνα. Συντονισμένη στο 105,8 στο Earth News Radio με τη Χαρά Γιαννοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο, την Ίνα Παρανίου διαλέγει τη μουσική και τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Θα πάμε με αυτό το ωραίο, κλασικό, διαχρονικό τραγούδι μέχρι το στήλος των ειδήσεων και γυρνάμε για το δεκάλογο. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Sultans of Swing. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, θα διαβάζουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, πάνω κάτω όλες δείχνουν τα ίδια. Το Πασόκ έχει σοβαρό θέμα, γιατί με το που βγήκε το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτομάτως είτε να συγκρίνονται τα δικά του ποσοστά, να χάνει πάρα πολλούς ψηφοφόρους, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η αριστερά, όπου όλοι μιλάνε για σύγκληση, για συμπαράταξη, για συνεργασίες και κάθε μέρα διαλύεται και λίγο παραπάνω. Στο νούμερο 10 του δεκαλόγου είναι η αριστερά. Αν μη τι άλλο, εδώ ταιριάζει κανονικά η φράση «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Στο νούμερο 9 οι μετεωρολόγοι που λένε ότι φέτος μπορεί να έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, εμείς δεν είμαστε τους Ευρωπαίους, έχουμε ήδη air condition σε όλα τα δωμάτια. Και έχουμε και από το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη, που λέει και η κυβέρνηση. Οι μισθοί όμως δεν είναι ευρωπαϊκοί όπως ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Στο νούμερο 8 η Google, η οποία ζητάει άδεια να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε Φλόριντα και Καλιφόρνια. Αυτά θα είναι αρσενικά. Θα κάνουν σεξ με τα θηλυκά. Τα αρσενικά θα είναι στηρωμένα και έτσι δεν θα γίνανε καινούργια ουχά και θα μειωθεί ο πληθυσμός επικίνδυνων κουνουπιών. Όλα αυτά αν πιάσει. Αν δεν πιάσει το πείραμα, είμαστε σύν 32 εκατομμύρια κουνούπια. Στο νούμερο 7 το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα στείλει προληπτικά μηνύματα με πληροφορίες σε όσους είναι άνω των 60 και τα μηνύματα αυτά αφορούν στους πνιγμούς στη θάλασσα. Γενικά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό το θέμα. Δηλαδή, το μόνο που μας σώζει, πραγματικά μας σώζει, είναι ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν έχουν λεφτά για διακοπές. Στο νούμερο 6, μια συναυλία στο Σίδνεϊ. Την ώρα της συναυλίας ο πιανίστας αδιαθέτησε. Ο μαέστρος γυρνάει και λέει: «Είναι κανείς εδώ στην εξέδρα, στο κοινό, που ξέρει να διαβάζει πρίμα βίστα παρτιτούρες?» Πρίμα βίστα με την πρώτη ματιά. Σηκώθηκε ένα παιδί 21, το οποίο το έσπρωξε η φίλη του από δίπλα και λέει: «Μάλλον εγώ μπορώ» και τα λοιπά. Του πιάνει λίγο την κουβέντα ο μαέστρος, καταλαβαίνει ότι ξέρει από μουσική, του λέει: «Κάτσε». Κάθεται όντως κατευθείαν, τα παίζει, βρίσκει το ρυθμό, τον τόνο, την ένταση, τα πάντα. Πήγε η συναυλία, δεν πήγαν χαμένα τα λεφτά των ανθρώπων. Το καλύτερο απ' όλα, ο νεαρός δεν είναι επαγγελματίας μουσικός, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες και με αυτό θέλει να ασχοληθεί. Στο νούμερο 5 ο κύριος Τουρνάρας που είπε ότι η ακριβή στέγη επιτείνει και το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Βλέπει δηλαδή δύο προβλήματα σε αυτή τη φράση, και το δημογραφικό και το στεγαστικό. Και αν έχω καταλάβει καλά, δεν βλέπουμε και καμία λύση προς το παρόν, έτσι δεν είναι? Στο νούμερο 4 ο Αταμάν που είπε ότι το πλεονέκτημα έδρας, επειδή ξεκινάνε, σήμερα ξεκινάνε οι αγώνες με τον Ολυμπιακό, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι. Ερώτημα, και πότε οι διαιτητές είναι άδικοι? Όταν χάνει ο Ταμάν, τότε η διαιτησία είναι χάλια. Στο νούμερο 3, μια Αμερικανίδα, η οποία είναι 108 ετών. Έδωσε εξετάσεις όπως προβλέπεται στην Αμερική για να ανανεώσει το δίπλωμα οδήγησης. Περνάει τις εξετάσεις, τις ιατρικές, τις οδηγικές, τα πάντα. Και της δίνουν το δίπλωμα να συνεχίσει. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι για φόρους ζωής, έτσι. Σε 3 χρόνια θα ξαναδώσει. Στο νούμερο 2 το Πασόκ, το οποίο κατάφερε να υπάρχει κρίση στην αριστερά και να την έχει πάρει και να την κάνει δικιά του. Αυτή η ζήλια του Πασόκ να μην υφέσει σε άλλο να ζήσει την κρίση του δεν περιγράφεται. Ή αλλιώς, όπως λένε και οι δημοσκοπήσεις, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Και στο νούμερο 1 δεν το ξέρουμε, αλλά το σεβόμαστε. Είναι αυτός που έβαλε σε μια εκδήλωση κοινωνική, επιχειρηματική, οικονομική, στο ίδιο τραπέζι να κάτσει ο Άδωνος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι οποίοι έδειξαν ένα καταπληκτικό πολιτικό πολιτισμό. Δεν μίλησαν και έτσι έφαγαν το φαΐ τους αντί ο ένας τον άλλον. Καλημερίζουμε την κυρία Πέτη Πέρκα, είναι βουλευτής, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα κυρία Πέρκα, τι κάνετε?
Καλημέρα. Πόσα... Πρώην πρόεδρος. Πρώην πρόεδρος λέω.
Αυτό ήθελα να πω. Δεν υπάρχει, γιατί δεν έχετε τους 5 που χρειάζονται για να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
Ακριβώς, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
Κυρία Πέρκα, έλεγα νωρίτερα μια σκέψη ότι ακούμε συνέχεια όλους τους πολιτικούς που ανήκουν στον αριστερό χώρο να μιλάνε για σύγκληση, ενότητα, συνεργασία, συμπαράταξη. Και νομίζω ότι πιο πολυδιασπασμένος χώρος και σε διαρκή κατάσταση, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τη διάσπαση από την αριστερά, δεν υπάρχει. Ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, δεν κάνετε λάθος γενικώς, αλλά θέλω να πω ότι η δικιά μας περίπτωση δεν είναι ακριβώς διάσπαση, είναι αποχώρηση τελεχών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μια αριστερά παραμένει η πλειοψηφία της, του κόμματος εννοώ. Η κοινοβουλευτική ομάδα βέβαια είχε η πλειοψηφούσα άποψη, ήταν η άλλη. Επομένως έχουμε μείνει μόνο 4 βουλευτές. Ωστόσο το κόμμα παραμένει, έχει όργανα, συνεδριάζουν, κάνουν εκδηλώσεις.
Κυρία Πέρκα, το πνεύμα της ερώτησης όμως το αντιλαμβάνεστε πλήρως. Η αριστερά είναι ένας χώρος όπου δεν ξέρω, όλοι θέλουν να είναι ηγέτες, όλοι θέλουν να είναι στην εξουσία. Δείχνει να μην υπάρχει ανοχή του ενός για την άποψη του άλλου. Δεν ξέρω ποιο είναι το αίτιο, αλλά είναι ένας χώρος που συνεχώς δεν έχει διασπάσεις, έχει αποχωρήσεις, έχει διχασμούς, έχει διαιρέσεις. Πάντως προσθέσεις δύσκολα βλέπουμε.
Υπάρχει το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ από τον ενιαίο τότε συνασπισμό που μετά έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά με πολλές πλευρές της αριστεράς, εξωτερικοβουλευτικής και τα λοιπά. Είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δύσκολη βέβαια διαδικασία.
Ποιο ήταν το καλό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ?
Το καλό αποτέλεσμα ήταν ότι πήραμε έως και την διακυβέρνηση ένα κόμμα που είχε ξεκινήσει από 3-4-5%.
Ως προς την ενότητα, αυτή ήταν η ερώτηση.
Την ενότητα οφείλεται στη σύνθεση απόψεων πολλών εκδοχών της αριστεράς. Μια επίπονη διαδικασία.
Κυρία Πέρκα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γεννήσει το ΜέρΑ 25, την Πλεύση Ελευθερία, το κόμμα Κασελάκη, τη Νέα Αριστερά, το ΕΛΑΣ. Κάτι μου ξεφεύγει, 7 κόμματα έχει γεννήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως, από εκεί και πέρα έγινε ακριβώς όπως το λέτε. Βεβαίως, τα συγκεκριμένα πολλές ευθύνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια προοπτική να ξαναδημιουργηθεί κάτι ίσως αργότερα, ίσως κάποτε. Σε ό,τι αφορά αυτή την αριστερά, ξέρετε τώρα η αναλυτική αριστερά, εγώ για αυτήν θα μιλήσω.
Υπάρχει επόμενη μέρα για το κόμμα σας, για τη Νέα Αριστερά, υπάρχει επόμενη μέρα?
Ναι, υπάρχει, γιατί αυτό θα έλεγα, γιατί είναι ένα ιστορικό ρεύμα. Έχει ιδεολογία, έχει ιστορία, έχει πρόγραμμα. Και πιστεύω ότι δύσκολα, αλλά θα το παλέψουμε για να έχουμε και εκπροσώπηση στη Βουλή, αλλά είμαστε κυρίως και στην κοινωνία, στα κινήματα παντού.
Πάντως, σε μια αναμέτρηση που λάβατε μέρος στην Ευρωβουλή και παρά το γεγονός ότι είχατε και προβεβλημένα στελέχη με υπουργικές θέσεις, με απήχηση στην κοινωνία, δεν είναι, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό.
Κοιτάξτε, τότε, εγώ ίσα που δεν είχα αυτή την εκτίμηση, γιατί είχαμε πάρει 2,5%, ένα κόμμα που ήταν 6 μήνες, ακόμα το ιδρυτικό συνέδριο ήταν εκεί, το προγραμματικό. Φυσικά χωρίς χρηματοδότηση και όλα αυτά μετράνε. Οπότε δεν ήταν μια κακή καταγραφή. Το πρόβλημα ήταν από εκεί και μετά.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Ήσασταν 6 μήνες και δεν παίρνετε 3%. Ο κύριος Τσίπρας πριν κάνει κόμμα έπαιρνε 18%.
Καλά, δεν υπάρχει.
Ή η κυρία Καριστιανού. Άρα δεν είναι λίγο οι 6 μήνες για αυτά τα στελέχη. Αλλά okay, πάμε παρακάτω. Μην μείνουμε πολύ.
Δεν καβαλήσαμε κανένα κλίμα όπως υπάρχει τώρα. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Ναι. Θα δούμε βέβαια και πού θα καθίσει όλο αυτό.
Πάντως λέτε το κόμμα δεν διαλύεται, έτσι. Θα ναι, παραμείνει και θα κατέβει και στις εκλογές.
Βεβαίως.
Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις τις πρόσφατες, έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα. Εδώ είναι και ένα ερώτημα που θα έπρεπε να απευθυνθεί στους συντρόφους μας που αποχώρησαν. Ότι ενώ μιλούσαν για λαϊκό μέτωπο, για συνεργασία, ένα πλατή μέτωπο για να πέσει.
Πάντως και εσείς επιλέγετε πρόσωπα. Φύγατε όταν στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε ο κύριος Κασελάκης. Και η μη επιλογή, επιλογή είναι ενός προσώπου.
Αυτό δεν ήταν επιλογή. Αυτό ήταν αλλαγή του χαρακτήρα της αριστεράς που υπηρετούμε από τα πρώτα νεανικά μας χρόνια. Ο κύριος Κασελάκης πέρασε απ' έξω και πήρε ένα κόμμα χωρίς να έχει κάνει, όχι με την αριστερά, καν με την πολιτική.
Αυτό σημαίνει, σημαίνει κάτι για το κόμμα που είχατε φτιάξει, ότι πέρασε ένας απ' έξω και μπήκε μέσα.
Βεβαίως, εκεί εγώ θα εκεί αποδίδω και από εκεί ξεκινάω και όλος να κάνω και μια κριτική στον Αλέξη του Τσίπρα. Όταν έρχεται σε ένα συνέδριο και λέει ότι ο πρόεδρος θα βγαίνει από τον λαό με 2 ευρώ, αυτό με την αριστερά δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Έτσι προέκυψε ο κύριος Κασελάκης και τότε στη διάρκεια της.
Η αριστερά δεν δίνει λόγο στο λαό, δεν είναι συμμετοχή.
Ίσα ίσα που δίνει λόγο στο λαό, αλλά δεν δίνει λόγο στο λαό με αυτόν τον τρόπο. Έχει αντιπροσώπευση με το να λειτουργούν τα όργανα, να υπάρχουν όργανα.
Πάντως έτσι βγάζουν και τα άλλα κόμματα, αρχηγό, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι όλοι έτσι, επειδή συζητάμε συναδέλφους, έχουν μία ένσταση σε αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει κόσμο που πάει και ψηφίζει σε όλα τα κόμματα. Για το πιο αρχηγό στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατία.
Κυρία Περκά, εδώ δεν πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Εντάξει, θα υπάρχουν και 15 που πάνε σε όλα τα κόμματα. Όχι, τώρα. Όχι, Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά σας.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα πραγματικά σοβαρό για ένα κόμμα της αριστεράς. Και βέβαια, το αποτέλεσμα ήταν ο κ. Κασελάκης και φυσικά δεν αναγνωρίζουμε πια σε ποιο κόμμα είμαστε. Κάπου μπαίνει και ένα όριο αξιοπρέπεια. Δεν γινόταν να παραμείνουμε εκεί. Την άλλη μεριά, ο κόσμος μας είχε σκητήσει με έναν άλλον πρόεδρο, με ένα άλλο πρόγραμμα.
Κυρία Πέρκα, η μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ποια είναι?
Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η αναξιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς. Απλώς να διαλέγει ανθρώπους. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Όπως είπα και πριν, το φαρωτή περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μιλάμε για συνεδριάσεις ωρών επί ωρών, για ιδεολογικά θέματα, για θέματα στρατηγικής. Τι γίνεται έτσι?
Μήπως γι' αυτό έκανε δικό του κόμμα, γιατί το δοκίμασε αυτό και το βλέπει μη αποδοτικό?
Ναι, κοιτάξτε, ήθελα να κάνει δικό του κόμμα αυτό. Είναι σαφές, ειδικά μετά το 19, με τη διεύρυνση Τάχα. Από εκεί γίνανε πάρα πολλά λάθη. Που φτάσαμε στην ΙΠΑ στο 23. Ένα κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνιο. Πήρε το 19-32% και το 23 που ήταν αντιπολίτευση με μια κυβέρνηση που έδινε πάρα πολλές αφορμές, είχαμε τη στρατηγική ήταν το 17%. Αυτό κάπου αποδίδεται. Κοιτάξτε να δείτε. Η αριστερά απευθύνεται προνομιακά σε κάποια κοινωνικά στρώματα. Αυτό έπρεπε να γίνει μετά το 19, να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα. Δεν συνέβη. Χάσαμε αυτό τον κόσμο. Λόγω πολιτικής. Άμα αρχίσει να ξεκοιτάς προς το κέντρο και τη σοσιαλδημοκρατία, υπάρχουν και άλλα κόμματα που θέλουν να το καλύψουν αυτό.
Κυρία Πέρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Εγώ, καλή σας
μέρα. Γεια χαρά. Η κυρία Πέτρη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ προσχώρηση όταν δημιουργήθηκε το κόμμα μετά την περίοδο Κασελάκη. Πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που πια δεν υπάρχει γιατί δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό. Λοιπόν, όσοι απομένουν στη Νέα Αριστερά καταλογίζουν, όπως μας το περιέγραψε στην πάση περιπτώσει και η κυρία Πέρκα, στον κύριο Τσίπρα, αναξιοπιστία και ότι κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα μακριά από τις πρακτικές που μέχρι τώρα ακολουθεί η αριστερά, όργανα, συνεδριάσεις, συζητήσεις, ώρες, πάρα πολλές κτλ. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Πράγματα τα οποία νομίζω τα σεβάστηκε ο κύριος Τσίπρας, τα τήρησε, τα ακολούθησε σχεδόν με ευλάβεια όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση φυσικά που τον κουράσανε και τα θεωρεί ως ένα κομμάτι του προβλήματος. Γι' αυτό και λέει να κάνει, όχι λέει, έκανε ένα κόμμα, αλλά δεν θέλει και συνιστώσεις. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να του χρεώσουμε του κυρίου Τσίπρα πολιτικό ρεαλισμό. Γιατί όλα τα μεγάλα κόμματα, εντάξει, έχουν τα όργανά τους και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά δεν μπορείς και να ούτε να θες να κυβερνήσεις, ούτε και να κυβερνήσεις, με 8, 9, 10 συνιστώσεις, με τον καθένα να βλέπει διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο λύνονται τα προβλήματα, κάποιοι να μην βλέπουν καν πρόβλημα σε κάποια ζητήματα, δεν προχωράει έτσι η χώρα. Αντιθέτως, είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις, να είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ παραγωγικό, να είναι έτσι και λίγο σαν να... Να ξελαφρώσεις όταν δεν είσαι στη Βουλή. Μέρα παραμένα συνεδρίαση. Κάποτε έμεινα κοντά σε μια περιοχή όπου υπήρχε κάτι, μια αριστερή οργάνωση από αυτές τις συνιστώσεις που λέμε και τα λοιπά, όπου πραγματικά οι άνθρωποι είχαν νοικιάσει ένα χώρο και συνεδριάζαν 2-3 φορές τη βδομάδα για όλα τα ζητήματα. Για το πάρκο της γειτονιάς, για το σχολείο, για την αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων, για την αντιπυραυλική προστασία της Κούβας. Πάντοτε το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι μπορούν, συζητάνε για όλα αυτά, τους απασχολούν, ζυμώνονται. Αλλά η χώρα δεν κυβερνιέται με αυτόν τον τρόπο. Μια άποψη είναι, βέβαια μπορεί να κάνουμε και λάθος. Λοιπόν, η κυρία Μαρία λέει με αφορμή την είδηση για τον νεαρό άντρα που έσωσε μια συναυλία ενώ η κυρία σχολεία του δεν έχει σχέση με τη μουσική. Θέλω να καταθέσω μια εμπειρία. Ανήκει, λέει, σε μια διαδικτυακή λέσχη ανάγνωσης και τα πιο εύστοχα σχόλια από αυτά που ανοίγουν παράθυρα στη γνώση τα κάνει ένας νεαρός αστροφυσικός. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γενικά έτσι, ταλέντα, έφεση στα πράγματα και μπορούν κάλλιστα να σταδιοδρομήσουν σε περισσότερους από έναν τομείς. Μια τέτοια περίπτωση ήταν αυτός ο νεαρός και ο αστροφυσικός που τώρα αναφέρεστε. Κάτι πρέπει να διαλέξουν όμως, με τον οποίο θα περνάνε την καθημερινότητά τους, με το οποίο θα ξυπνάνε και θα κοιμούνται χαρούμενοι. Το ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνουν όλα. Αλλά μπορούν κάλλιστα να έχουν ωραία και δημιουργικά χόμπι. Βλέπω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο, μόλις γυρίσουμε από το δελτίο ειδήσεων. Στη Σουηδία αποφάσισαν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο τα μετρητά και γι' αυτό ζητάνε από φαρμακεία, παντοπολία, υπηρεσίες διανικής να δέχονται περισσότερα μετρητά, να ενθαρρύνουν και όλα στη χρήση των μετρητών. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένας ψηφιακός αποκλεισμός σε περίπου μισό εκατομμύριο Σουηδούς που έχουν, επειδή είναι ηλικιωμένοι, επειδή έχουν κάποιες αναπηρίες, υπάρχουν άστεγοι, ναι, υπάρχουν και στη Σουηδία άστεγοι. Οι γυναίκες που είναι θύματα εγκληματικότητας και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες και γι' αυτό ενθαρρύνουν την υψηλότερη χρήση μετρητών. Το 2007 είχα πάει στη Δανία σε μια δημοσιογραφική αποστολή Και μόνο εμείς είχαμε μετρητές στα χέρια μας. Οι Δανείοι από το 2007 κάνανε όλες τις συναλλαγές τους με κάρτα. Άρα μην συγκρίνουμε με το τι γίνεται εδώ. Εδώ ακόμα χρησιμοποιούμε αρκετά τα μετρητά. Και η κυβέρνηση προσπαθεί να αποθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση τους, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ το πλαστικό χρήμα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία λέει ότι πια η χρήση μετρητών θα ενθαρρύνεται αναλόγως στην περιοχή. Θα γίνεται δημογραφική ανάλυση, ώστε να ξέρουν αν ο πληθυσμός όλος έχει δυνατότητα χρήσης καρτών. Διαφορετικά, οι τράπεζες δεν θα μπορούν καν να κλείνουν το υποκατάστημα χωρίς να το αντικαταστήσουν με υποδομή που θα δίνει μετρητά. Εντάξει, εδώ μην ανησυχείτε, θα έχουμε μετρητά και θα τα χρησιμοποιούμε και σε μεγάλο εύρος και τα λοιπά, γιατί εδώ έχουμε πολύ μαύρη οικονομία η οποία κινείται με τα μετρητά. Και όπως είχε πει κάποτε και ο κύριος Αλογοσκούφτης, και αυτή η οικονομία είναι, δηλαδή και αυτά τα λεφτά ξαναπέφτουν στην αγορά. Άρα μέχρι να έχουμε τις υποδομές δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Οικονομικός ρεαλισμός. Λοιπόν, πάμε με αυτό το τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη συνάδελφο τη Σοφία Ορφανού, η οποία σε 30 δευτερόλεπτα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων να μας πει μια είδηση που υπάρχει. Έχουμε φωτιάσει διαμέρισμα, Σοφία.
Και ξέρει, βρίσκεται πυρκαγιά στο διαμέρισμα τη οδού Σάμου στον Κορυδαλό Αττικής. Αυτή τη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα επιχειρούν στο συγκεκριμένο σπίτι. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές από πολίτη ότι ο κάτοικος, ο οποίος διέμεινε στο διαμέρισμα, έχει ανέβει στην ταράτσα. Γι' αυτό και σε λίγα λεπτά θα επιχειρήσει το βραχιονοφόρο όχημα να τον κατεβάσει από την ταράτσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, έτσι να σωθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν. Στην οδό Σάμου, κυρίες και κύριοι, στον Κορυδαλό, φωτιά σε εξέλιξη, την οποία δίνει μάχη πυροσβεστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για το δελτίο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Έχουν κυκλοφορήσει πια τα θέματα τα οποία πέσανε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Διαγωνίζονται τα παιδιά. Όχι, τώρα σιγά σιγά νομίζω θα έχουν παραδώσει. Είχαμε αρχαία, οικονομία και πληροφορική. Και η παλιά δεύτερη δέσμη, βιολογία. Σπουδών υγείας λέγονται. Στα αρχαία, στο διδαγμένο έπεσε. Μαρτυρίδε και το γινόμενο εν της πόλεση. Η γάρ νομοθέτε τους πολίτας, εθίζοντας ποιούς συναγαθούς και το μεν βούλημα παντός νομοθέτε ούτε το δυστή, όσοι δε μη αυτό ποιούς αμαρτάνουση. Δηλαδή, λέει ο Αριστοτέλης στα ηθικά του, ότι οι νομοθέτες κινητοποιούν, εθίζουν τους πολίτες να κάνουν το καλό. Και αυτό που θέλει ο νομοθέτης είναι ότι όσοι δεν κάνουν το καλό να τιμωρούνται. Και αυτό κάνει μια πολιτεία να διαφέρει, δηλαδή οι καλοί νομοθέτες κάνουν μια πολιτεία να διαφέρει από μια φαύλη πολιτεία. Αυτό είναι και το ερώτημα στα παιδιά, το κριτήριο που διαφοροποιεί μια αγαθή, μια καλή πολιτεία από μια φαύλη, και είναι ο βαθμός επιτυχίας των νομοθετών στην καθοδήγηση των πολιτών στις καλές συνήθειες. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η ψευτοκαθαρέουσα βέβαια, δεν μιλάγανε αυτά οι αρχαίοι, ήταν πιο βαριά τα ελληνικά στην αρχαιότητα. Εντάξει, ωραία τα λέμε στο σχολείο στα παιδιά. Δεν ξέρουμε μετά γιατί δεν τα κάνουμε όλοι. Ο κύριος Παπαϊάννου, βρε τι ακούμε. Αναξιόπιστος, τόλμησε να πει η κυρία Πέρκα για τον κύριο Τσίπρα. Δριός πεσούσης πάσης. Πέρκα τι λέβεται. Και θυμάται, λέει, Χρουτσόφ κατά Στάλιν, Κολυγιάννης κατά Ζαχαριάδη και τα λοιπά. Στο ίδιο θέμα γράφει ο κύριος Φιλιάς, αλλού βαρούν τα όργανα, αλλού χορεύει νύφη. Καλημέρα εδώ στο φίλο μας που λέει ότι δίνει κόρη του βιολογία. Λοιπόν, ο κύριος Κεκελέκης μας στέλνει ένα φυλάδιο το οποίο λέει είναι μια μεγάλη εταιρεία κονσερβοποιίας στην περιοχή του, στη Λάρισα, η οποία μοιράζει φυλάδια σε όλη την πόλη, έχει ένα συνεργείο 30 άτομα και μέσα από αυτά τα φυλάδια αναζητά εργάτες. Εκεί λέει έχουμε φτάσει, δεν βρίσκεις άνθρωπο να δουλέψεις. Και καταλήγει, κάνα τους Έλληνες τεμπέληδες. Κάνετε λάθος. Και να το κόψουμε αυτό το παράμυθι. Οι Έλληνες δεν είναι λιγότερο εργατικοί από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Λοιπόν, δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει. Και το κυριότερο, δηλαδή εκτός ότι έχουμε υπογεννητικότητα, εκτός ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν πάει να κάνει αυτές τις δουλειές που είναι περίπου δουλειές ανειδίκευτου, γιατί κάνει άλλες σπουδές και προσανατολίζει διαφορετικά το παρόν και το μέλλον του. Πάντως λέει κάτι ο ίδιος, ο οποίος έχει δει, και παλιά λέει έβαζες μέσω βουλευτή για να δουλέψει σε τέτοια εργοστάσια, ακόμα και εποχικά. Νωρίτερα για την κομπίνα που λέγαμε, που σου λέγανε ότι μπαίνει σε ένα διαγωνισμό για την Άννα Βίσκη και δίνει 325 χιλιάρικα και τελικά σου ζητάνε το IBAN. Δεν υπάρχει, λέει, θεύμα επιστίας, δεν το δίνουμε το IBAN, είναι τιμωμένο και στα τιμολόγια. Ναι, έχετε δίκιο, φαντάζομαι ότι θα ακολουθούσαν και άλλες ερωτήσεις που μπορεί να καταλήγανε για παράδειγμα στους κωδικούς. Άρα το πρώτο είναι κάποιος να σου ζητάει το IBAN και να το δίνεις, γιατί ταυτόχρονα θέλει να σου δώσει λεφτά, ναι, δεν το ξέρεις καθόλου. Ξεκινάς από εκεί την καχυποψία και σταματάς την κουβέντα. Όπως έκανε και ο άνθρωπος ο οποίος δημοσιοποίησε το θέμα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στον επόμενο καλεσμένο. Είναι ο κύριος Μπιάγκης. Είναι βουλευτής, είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι η αριστερά πάλι αποδομείται, δηλαδή είναι αριστερά, παρετούνται οι βουλευτές της, το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα κτλ. Πολιτική κρίση έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα και μετά τα ποσοστά τα οποία στις δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση.
Μόνο το σεβασμό στο πρόσωπό σας και στο ερώτημα από το οποίο μου τίθετε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε, κύριε Πετρόπουλε, ότι υπάρχουν κόμματα γιοταγή. Δηλαδή εμφανίζονται για μια θητεία και την επόμενη χάνονται. Βλέπουμε κόμματα τα οποία γεννιούνται. Βλέπουμε κόμματα τα οποία διαλύονται. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα προκειμένου να ερμηνεύσεις όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στο πολιτικό σκηνικό και όπου πράγματι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια κινούμενη άμμος. Είναι δεδομένα τα οποία χρήζουν ερμηνείας, είναι δεδομένα τα οποία χρήζουν αξιολόγησης και ανάλογα όπου χρειαστεί να γίνονται και διορθωτικές κινήσεις. Δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι αποφάσεις που πήραμε στο συνέδριο ήταν ομόφωνες, ήταν ξεκάθαρες. Έχουμε ένα πρόγραμμα δίπλα μας το οποίο δίνει απαντήσεις, αν θέλετε, στα σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας μας. Και απάνω σε αυτό είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε. Τώρα, τα θέματα της συνεργασιών και όλα αυτά, θεωρώ ότι μιλάμε χωρίς τον ξενοδόχο. Που ο ξενοδόχος, κατά τη γνώμη μου, είναι η ίδια η κοινωνία και το αποτέλεσμα που θα καταγραφεί την επομένη των εκλογών. Την ημέρα των εκλογών, μάλλον. Συγγνώμη, την ημέρα των εκλογών.
Με δεδομένο και το δικό μου σεβασμό στο πρόσωπό σας, περιγράψατε μια κρίση πάντως τώρα. Δηλαδή, ενώ λέτε δεν υπάρχει, είπατε για κάποιον που είτε κάνει το μάγο, είτε προσπαθεί να γίνει μάγος, ότι χρειάζεται μέγιστη δυνατή σοβαρότητα. Μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη, εντάξει. Δεν ξέρω τι διαβάθμιση να σας την πω.
Ένα άτομο δεν είναι σε θέση. Ένα άτομο, όποιος και αν είναι αυτός, δεν μπορεί να φέρει σε κρίση του πανελλήνιου.
Οι δημοσκοπήσεις.
Ούτε καν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι εφήμερο.
Δεν σας ανησυχούν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο, όχι μετά το συνέδριο, νομίζω μετά την εκλογή, την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη, ακούμπησε και ένα 20, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις. Φυσικά δεν είναι εκλογές, αλίμονο, δεν είναι αποτέλεσμα. Δημοσκοπήσεις είναι. Δείχνει μονοψήφια.
Σας έλεγα,
δεν σας απασχολεί αυτό.
Όλα θα σας τα πω με μεγάλη σεβασμό και στο πρόσωπό σας και στην εκπομπή και στους όσους μας παρακολουθούν. Λέγοντας ότι δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάνκι και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έφτανε και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι σε κάθε σκουπίστε τελειώσατε, γρήγορων κινήσεων. Λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Βεβαίως και είναι άξια προβληματισμού όλα αυτά τα οποία.
Μία από όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν θυμάμαι πια, είχε το ερώτημα πώς αξιολογούν τα προβλήματά τους οι πολίτες. Το 55% έλεγε ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι η ακρίβεια, το 33% η οικονομία και μόλις το 10% τη διαφθορά. Η οποία όμως είναι στην αιχμή της κριτικής σας απέναντι στην κυβέρνηση. Μήπως χωρίς κανείς να παραγνωρίζει τα θέματα διαφθοράς, δεν έχετε αξιολογήσει τον πόνο του Έλληνα για την ακρίβεια για να πέσετε πάνω σε αυτό όσο θα έπρεπε?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι πέραν από την αξιολόγηση που μπορεί να κάνουν και οι εταιρείες έρευνας, αλλά και η ίδια η κοινωνία, κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις αξίες μας, όπως είναι αυτά της δημοκρατίας, όπως είναι της λειτουργίας των ανεξαρτήτων αρχών, όπως είναι το θέμα των υποκλοπών, είναι θέματα τα οποία είναι σημαντικά για να οικοδομήσεις την επόμενη μέρα για την κοινωνία μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και συνεχίζουμε να έχουμε στο πρόγραμμά μας, να έχουμε στην ημερήσια διάταξη, αν θέλετε, να παραμένει το θέμα των υποκλοπών, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διαφθορά και τη λειτουργία των θεσμών. Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανόν, επειδή έχουμε απαντήσεις πραγματικά σε αρκετά, σε πάρα πολλά. Δεν θα μιλήσω. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και να καμαρώνεις για την ομορφιά σου ή για το ειδικό σου βάρος. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι έχουμε θέσεις και για την ακρίβεια, ίσως να μην τις έχουμε αναδείξει και να μην, τις έχουμε, να μην έχουμε κάνει κοινωνούς τους συμπατριώτες μας, τους συντοπίτες μας. Ίσως έχετε δίκιο σε αυτό.
Μιας και αναφερθήκατε στον ΟΠΚΕΠΕ, πώς αξιοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά το πόρισμα του Χεροπούλου, που το υποβαθμίζει το πόρισμά της, την όλη ιστορία με τους βουλευτές εννοώ τώρα, έτσι, σε πλημέλημα, για αρκετούς από αυτούς βλέπω ότι δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά νωρίτερα έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση στη Βουλή και τα λοιπά. Εσείς είχατε φτάσει να ζητάτε εξεταστική με λάθος πληροφόρηση, φυσικά, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, επειδή τη χάνει.
Πώς αξιολογείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι το ερώτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, επειδή τη χάνει να είμαι και νομικός στο επάγγελμα και δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Είμαι επαγγελματίας. Το επάγγελμά μου είναι να είμαι νομικός. Μιλάω με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη, αν θέλετε, ξεχωριστά. Μιλάω για τις αρχές γενικότερα, πολύ περισσότερο για την ίδια τη δικαιοσύνη, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το γεγονός αυτό καθ' αυτό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τα χαρακτηριστικά της τελευταίας περίοδου με τους 10 βουλευτές. Το γεγονός είναι αυτό καθ' αυτό, η αύξηση των χρημάτων που δόθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα είχαν δικαιώματα.
Κύριε Βιάκη, σωστό, παρακαλώ. Και έχετε δίκιο. Εγώ σας ρωτάω για μια συγκεκριμένη ιστορία που έχει να κάνει με τους συναδέλφους σας, τους βουλευτές, που παρουσιάστηκε με έναν τρόπο και τώρα αποδεικνύεται ότι υπήρχε τρόπος να γίνει έρευνα, την έκανε η κυρία Τιχεροπούλου και είναι πλήρως λάθος η πληροφορία που είχαμε. Αυτό. Και έχουμε μια συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό, σαν νομικός, πώς την αξιολογείτε?
Κύριε Πετρόπουλε, δεν θα έρθω εγώ να κάνω το άσπρο μαύρο. Εμείς κρίναμε με αυτά που είχαμε μπροστά μας και με βάση αυτά.
Μα δεν ρωτάω πώς κρίνετε εσείς. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πώς αξιολογείτε?
Κοιτάξτε, αν όλα αυτά που εμφανίστηκαν σαν εισήγηση της κυρίας Τιχεροπούλου είναι πραγματικότητα και τελικά γίνουν μέρος της δικογραφίας, βεβαίως και ήταν η λιπέστατη προδικασία προκειμένου να ενημερώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν χωρεί αμφισβήτηση επί τούτου. Δεν είμαι από τους πολιτικούς που προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Βεβαίως και είναι λιπέστατη προδικασία. Βεβαίως. Γιατί θα έπρεπε να υπήρχε και αυτή της κυρίας Τιχεροπούλου η εκτίμηση, τέλος πάντων, και όλα αυτά μαζί να μπορέσουν να συνεκτιμηθούν από τον οποιοδήποτε μελετάει και δείχνει αυτή τη δικογραφία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μίλησε κανείς για συναδέλφους βουλευτές, δεν μίλησε κανείς, επίσημα σας μιλάω, για συναδέλφους βουλευτές, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από οποιοδήποτε τρίτο κόμμα, οι οποίοι εκ των προτέρων να τους καταδικάσουμε. Είπαμε την αναγκαιότητα και θεωρήσαμε και με τη σύμφωνα με τη δική τους γνώμη την αναγκαιότητα να ελεγχτούν και να ελεγχθούν.
Με τα στοιχεία που υπήρχαν τότε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και τελευταίο ερώτημα. Αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Πιστεύετε ότι ήταν άστοχη η προσέγγιση του κυρίου Δούκα όσον αφορά τι θα γίνει μετά τις εκλογές με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, συνεργασίες κτλ.?
Ναι, βεβαίως. Είμαι ξεκάθαρος, κύριε Πετρόπουλε. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα δεν είχε να κάνει με τις ηλυμένες αποφάσεις που πήραμε και στο συνέδριο και οι οποίες ήταν ομόφωνες, αλλά και με τη στρατηγική που έχουμε χαράξει. Σας είπα προηγουμένως ότι το πολιτικό σκηνικό, γενικότερα το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, είναι μια κινούμενη άμμος. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να λέμε τι θα γίνει την επομένη των εκλογών όταν δεν ξέρουμε.
Μα το είπατε στο συνέδριο ήδη. Είπατε. Δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, έχετε πει εκ των προτέρων ότι δεν συνεργάζομαι με κάποιον.
Αυτό το είπαμε, γιατί οι πρακτικές, οι πολιτικές, οι αξίες αυτή τη στιγμή της 7ετίας της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καμία σχέση. Μιλάμε για πολιτική αλλαγή.
Επειδή έτσι όπως είναι το πολιτικό σύστημα και οι δυνάμεις μέχρι στιγμής, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι να πάμε στις εκλογές, αλλά έτσι όπως είναι τώρα, φαίνεται ότι μπορεί να χρειαστούν οι συνεργασίες. Αυτό δεν το εξετάζετε?
Βεβαίως. Μα γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι αν μας κάνει την τιμή, αν πραγματικά εμπιστευτεί την πρότασή μας η κοινωνία και μας κατατάξει πρώτους, τότε βάσει του προγράμματός μας θα προσπαθήσουμε να βρούμε ανθρώπους και χώρους οι οποίοι θα μπορέσουν.
Χώρους, όχι ανθρώπους. Κάνουν... Θέλετε χώρους για να κυβερνήσετε.
Όχι ανθρώπους, λάθος έκφραση. Καλά κάνετε και με τη φόρμα. Σας ευχαριστώ.
Θέλω να πω ότι πρέπει και με κόμματα.
Να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Ναι, πολύ σωστά κάνετε. Πολύ
με τη Νέα Δημοκρατία έχετε πει όχι στο συνέδριο.
Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε πει όχι, βεβαίως. Έχουμε πει όχι, αλλά δεν λέμε απριόρι, ξέρετε, δεν μπαίνουμε.
Τα υπόλοιπα κόμματα που φαίνεται ότι θα πλησιάζουν είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Κρασιανού. Με έναν από τους δύο θα πρέπει να πάτε.
Θα αξιολογηθούν όλοι μετά τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα που θα δείξουν οι εκλογές, κύριε Πετρόπουλε. Αυτή τη στιγμή το ειδικό βάρος, τον πόη του κάθε μιανού μας σε πολιτικό επίπεδο, θα αξιολογηθεί και θα μετρηθεί από την κοινωνία. Και αυτό θα γίνει την Κυριακή των εκλογών. Αφού λοιπόν την Κυριακή των εκλογών μας κάνουν την τιμή, αν μας την κάνουν, να είμαστε το πρώτο κόμμα που θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε πρωτοβουλία των κινήσεων, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να αρθρώσουμε και πολιτικό λόγο, ο οποίος θα βγάζει την πατρίδα μας, θα βγάζει τη χώρα μας από το αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα.
Μάλιστα. Αν δεν, και κλείνουμε τώρα. Αν υποθέσουμε δεν είστε προς το κόμμα και είσαστε δεύτερο ή τρίτο, ξέρω εγώ, ας πούμε. Αυτές είναι οι συνεργασίες που έχετε, που σας είπα πριν, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού.
Κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ σέβεται απολύτως τις αποφάσεις της κοινωνίας. Ακόμα και όταν μας έφτασε στο 4,5% και κοντεύσαμε να κινδυνεύσουμε, σεβαστήκαμε απόλυτα τη βούληση της κοινωνίας. Έτσι και τώρα. Έχουμε πει λοιπόν ξεκάθαρα ότι αν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση, την οποία να μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων προκειμένου να κάνει το πρόγραμμά του πραγματικότητα, τότε θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση. Είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει με όλους τους τόνους και με όλες τις φορές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Εγώ, κύριε Πετρόπουλε, καλή συνέχεια και σας.
Ο κύριος Μπιάκης είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, προφανώς είναι βουλευτής. Αυτά λοιπόν, γιατί έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, επηρεάζουν βέβαια πάρα πολύ και το ΠΑΣΟΚ. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me. Λοιπόν, ο στόχος να είναι πρωτοκόμμαστο και με μία ψήφο. Εντάξει, τώρα αυτό προφανώς δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή. Αλλά να σας πω κάτι, ας αφήσουμε να γίνουν εκλογές. Ποτέ δεν ξέρεις, πολλά μπορούν να γίνουν και πολλά μπορούν να μην γίνουν. Γεγονός είναι ότι στην Ελλάδα τόσο μεγάλες ανατροπές, αν εξαιρέσουμε την περίοδο των μνημονίων, γιατί αυτό το 4% που είπε έγινε μετά από ένα 43%, αν δεν γίνει κάτι τόσο extreme, δύσκολα αλλάζει η ισορροπία που βλέπουμε τώρα. Και ελπίζουμε να μην γίνει κάτι extreme, όχι γιατί μας ενδιαφέρουν οι ισορροπίες, αλλά γιατί σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις, στο μνημόνιο ποιος την πλήρωσε, ποιος υπέφερε, ποιος πόνεσε, ποιος διαλύθηκε. Τα κόμματα ή οι πολίτες. Λοιπόν, ο κύριος Κεκελέκης, διαφωνώ με αυτό που είπες ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Η Λάρισα έχει 1.784 καφετέρειες. Εντάξει, το λέτε από το μυαλό σας, δεν πιστεύω ότι είναι τόσες. Και αυτή τη στιγμή είναι όλες σχεδόν και μάτες. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μιας και το λέτε. Αυτό δεν είναι μέτρο για να ξέρουμε αν υπάρχουν εργατικοί ή όχι. Αλλά ομολογώ ότι και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Να περνάω πρωί από καφετέρειες και να βλέπω πολύ κόσμο. Και πάντοτε αυτό σκέφτομαι και λέω, καλά, δεν έχουν δουλειά. Tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Λοιπόν, βλέπω ένα μήνυμα που ήρθε μετά τις 10, αλλά είναι για τους προηγούμενους συναδέλφους, οι οποίοι κάνανε ένα θέμα σχετικά με τα μεταχειρισμένα, τα δεύτερο χέρι που λέμε, τα οποία εξαπλώνεται. Μάλλον δεν προλάβανε να το διαβάσουν, να σας το πω εγώ. Εμείς, λέει, πάντως στο χωριό που είχαμε second hand, μεγαλώσαμε με τα ρούχα των αδελφών και των ξαδέλφων μας. Και στα παιδιά μου έχω ρούχα second hand από τους φίλους. Κυκλική οικονομία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν το άκουσα πολύ προσεκτικά γιατί προετοιμαζόμουν τις αντιδράσεις των εμπόρων. Πάντως είναι, το βλέπω από τα παιδιά μου, είναι μια μεγάλη μόδα στην νεολαία, που δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα, αλλά και με την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Μπορείς να διαλύσεις δηλαδή ένα 25χρονο να αρχίσει να σου εξηγεί πόσο επιβαρύνουν με το περιβάλλον, με τη διαρκή παραγωγή ρούχων, με τα εργοστάσια που δουλεύουν, τα καυσαέρια που εγκρίνουν, την τρύπα από το όζοντος που μεγαλώνει για ένα μπλουζάκι καινούριο που λέει, να κοίτα και το αυτό μια χαρά δεν είναι, αν δεν το έλεγα θα ήξερες ότι είναι μεταχειρισμένο. Just where I caught her eye.
And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people.
Άντε να εξηγήσεις τώρα σε ένα παιδί, εντάξει, γιατί να το καταλάβει, ας πούμε, ότι κάποτε φεύγω από τα ρούχα, πάω στα αυτοκίνητα, η μόνη ελπίδα του πολίτη να πάρει αυτοκίνητο ήταν το μεταχειρισμένο. Και αυτό με οικονομίες, με σφίξιμο το ζωνάρι και με γραμμάτια κιόλας. Τι να μας πεις για την κυκλική οικονομία, την έχουμε στηρίξει δεκαετίες. Τίτλοι και εδώ είμαστε πάλι.
See anyone else smiling? Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 11, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, ο Άδωνης λέει πως βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Ανδρουλάκης, γράφει ο Άδωνης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ του Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτό από τα 50 χρόνια του Μασούτη και έκανε διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το έχω πει, γράφει ο κύριος Γεωργιάδης πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος. Δείτε με τι ασχολείται ολόκληρο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι, μπλα μπλα μπλα, γράφει τέλος πάντων και τα λοιπά για τα 50 χρόνια του Μασούτη. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και με τον διοικητή τον κύριο Στουρνάρα, στον διπλανό Υπουργό Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του Πασόκ Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποια στιγμή πηγαίνω λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτογραφία, την οποία ανέβασα ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας ότι θα γίνει φασαρία, γράφει ο κύριος Γεωργιάδης. Γράφει και άλλα και λέει και μαθαίνει ότι το Πασόκ έστειλε επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό, που εξηγούσε ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο ίδιο τραπέζι αλλά πήγε να δει το φίλο του. Μάλιστα. Υπάρχει πιο ενδιαφέρον θέμα από αυτό, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κραστάθη, διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθήνας, που έβαλε σεισμογράφους στην συναυλία των Metallica, των Iron Maiden και στον τελικό που έγινε στην Euroliga. Το κοινό στοιχείο είναι πάντοτε το ΟΑΚΑ, είναι κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο και παίρνουν διάφορες μετρήσεις οι επιστήμονες για να κάνουν τις έρευνες και τις αναλύσεις τους. Καλημέρα κύριε Καραστάθη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον, έτσι, ότι μετράτε τον ίδιο χώρο, το ΟΑΚΑ, σε δύο συναυλίες και σε ένα ποδοσφαιρικό γεγονός.
Βασικά είναι μία μέτρηση της, του αποτελέσματος μιας ανθρωπογενούς δραστηριότητας, δηλαδή της συμμετοχής του κόσμου στις συναυλίες, στα γήπεδα κτλ. Όταν όμως το πλήθος κινείται συντονισμένα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι που διαφοροποιεί το αποτέλεσμα ουσιαστικά και όχι μόνο το πλήθος, βέβαια και το πλήθος είναι...
Ο συντονισμός.
Ναι, ο συντονισμός. Όταν λοιπόν υπάρχει μουσική και μάλιστα ρυθμική...
Γι' αυτό και δεν κάνουμε παρελάσεις στις παλιές γέφυρες, έτσι, γιατί ο συντονισμός μπορεί να τις ρίξει.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα δημιουργεί ιδιαίτερα έτσι ισχυρά σεισμικά κύματα, τα λέμε. Είναι πρακτικά κύματα χαμηλής πολύ ισχύως, τα οποία όμως διέρχονται μέσα από το έδαφος και πάνε σε όλη μάλιστα. Την...
Κύριε Καραστάθη, έχουμε νικητή. Ποιος έκανε περισσότερη φασαρία?
Η Μετάλλικα, ξεκάθαρα.
Η Μετάλλικα.
2,5 φορές απάνω ήταν τα πλάτη. Ήταν των επιταχύνσεων και των σεισμικών κυμάτων, ας πούμε, που κατεγράφησαν. Από εκεί και πέρα, αν μπορούσαμε να προσομοιώσουμε με το μέγεθος ενός σεισμού, στην πρώτη περίπτωση των Μετάλλικα θα προσέγγιζε το μέγεθος του 1,5, ενώ οι Iron Maiden υπολείπονται σε φασαρία και είναι το 0,9 τύπου.
Μάλιστα. Α, είναι μεγάλη διαφορά. Και υπάρχει συγκεκριμένο τραγούδι των Metallica ή όλη την ώρα? Όχι, όλη την ώρα αποκλείεται, έτσι.
Βγήκανε και τα τραγούδια όλα τα συγκεκριμένα που και αναφέρονται μάλιστα σε ένα report που έχουμε.
Μάλιστα.
Πίστη, δηλαδή, τώρα δεν τα ξέρω και καλά αυτά τα...
Δεν είστε πολύ των Metallica, να σας βοηθήσουμε. Όχι. Αυτό έκανε την περισσότερη φασαρία. Για ακούστε το.
Ναι.
Λοιπόν, το Master of Puppets, ο άρχοντας της μαριονέτες, ας πούμε.
Νομίζω ότι ήταν και το Moth into Flame, κάτι τέτοιο άκουσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
Νομίζω μετά λέει το Fade to Black.
Ναι,
μάλιστα.
Ναι. Υπήρχαν και το Fade to Black, αν και πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει...
Πώς και δεν έκανε το μεγαλύτερο συντονισμό, μήπως επειδή το γήπεδο ήταν χωρισμένο, γιατί δεν το είχαμε στο ποδόσφαιρο, που είναι και πιο εκρηκτική η στιγμή, εν πάση περιπτώσει, του γκολ?
Είναι αυτό που σας λέω, ότι βέβαια υπάρχει μια αντίδραση στη μια και τα λοιπά, η οποία όμως δεν είναι συντονισμένη κίνηση, δεν υπάρχει χώρο, δεν υπάρχει...
Ακριβώς,
και
γι' αυτό.
Και πάλι ναι. Αυτό όμως είναι ένα πολύ σημαντικό, δηλαδή αποτέλεσμα ότι φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο να είναι συγκρίσιμο στην αυλία. Δηλαδή και ο κόσμος εκεί πέρα φαίνεται ότι πανηγύρισε πάρα πολύ.
Αυτά σας βοηθάνε μετά οι επιστήμονες, γιατί τα χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία?
Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι για δύο λόγους. Ένα, το θέλαμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της ανθρωπογενούς επίδρασης πάνω στον περιβάλλοντα χώρο, και δεύτερο, και να γίνει και κάποια εξοικείωση του κόσμου με την καταγραφή πόσο ευαίσθητη είναι και τι μπορούμε να, καταγράφουμε με τα σεισμικά όργανα, με τα σεισμικά όργανα.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε προγραμματίσει άλλες μετρήσεις τίποτα εδώ κοντά?
Θα δούμε στο μέλλον.
Μάλιστα. Μετράτε και το Twitter, γιατί πέφτει συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε
καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι έκανε τη μεγαλύτερη φασαρία. Το δεύτερο, τη δεύτερη μεγαλύτερη φασαρία έκανε, γιατί παίρνουν και αποφάσεις μόνοι τους οι χολύπτες, ό,τι θέλουν κάνουν. Έχετε διαβάσει αυτή τη δημοσιογραφική... Την αλλάζω τη φράση. Το δημοσιογραφικό κλισέ. Έπεσε το Twitter γιατί φόρεσε μαγιό η τάδε, ας πούμε. Στην Ελλάδα πέφτει κάθε δεύτερη μέρα το Twitter. Σας λέγαμε για το την Κούκ που ζητάει η Άδεια να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια στυρωμένα κουνούπια να βγουν έξω να κάνουν τρελίτσες με τα θηλυκά, αλλά επειδή είναι στυρωμένα να μην γεννήσουν αυγά και έτσι να μειωθεί ο πληθυσμός σε επικίνδυνα κουνούπια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχαηλάκη, είναι εντομολόγος, προϊστάμενος εργαστηρίου εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Κύριε Μιχαηλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Νομίζω ότι είναι γνωστή και παλιά μέθοδος αυτή, έτσι, δηλαδή να βγάζουμε ένα είδος εναντίον ενός άλλου. Εγώ δεν ήξερα αυτό με τη στήρωση, ήξερα να τρώει το μεγάλο το μικρό.
Έχετε δίκιο. Γενικότερα στη βιολογική γεωργία δεν είναι γνωστό το ότι χρησιμοποιούμε τα ίδια τα έντομα για να μας βοηθήσουν με τα παράσιτα που γνωρίζουμε στη γεωργία, με κάποια εντομοφάγα. Στην περίπτωση λοιπόν τώρα της εξαπόλυσης στήρων εντόμων, η λογική αυτή έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 50, οπότε και είχαν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται, να ξέρετε, σε πολλές χώρες όπως Αμερική, Λατινική Αμερική, Ισπανία, η εξαπόλυση στυρωμένων μύγδες των φρούτων, έτσι. Γιατί η λογική είναι ότι εξαπολύτως στυρωμένα έντομα τελικά, όταν θα έρθει σε επαφή με τα θηλυκά, το αυγό που θα γεννηθεί δεν είναι γονιμοποιημένο. Οπότε αφήνουμε τον ίδιο το έντομο να λειτουργήσει εις βάρος του και να έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Θα σου πει τώρα τι έγινε. Κάποια στιγμή λοιπόν,
να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Έχουμε ένα πληθυσμό κουνουπιών, εντάξει. Τον έχουμε. Και απελευθερώνουμε άλλα 32 εκατομμύρια κουνούπια. Άρα πρακτικά για μια περίοδο έχουμε συν 32 εκατομμύρια κουνούπια.
Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί τι γίνεται στα κουνούπια, που είναι μια καινούργια τώρα πλέον, την τελευταία δεκαετία δηλαδή, έχει μπει η εξαπλώσεις των εντόμων στα κουνούπια. Εμείς όταν ξεκινήσαμε το 2018 εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε τα πρώτα πειράματα στη Βαβρώνα Αττικής, εξαπολύουμε μόνο αρσενικά. Ξέρετε, ναι. Στα κουνούπια μόνο το θηλυκό τσιμπάει τον άνθρωπο και τα ζώα και παίρνει αίμα. Οπότε τα αρσενικά...
Μόνο στα κουνούπια γίνεται αυτό με τα θηλυκά ή γενικότερα. Έτσι.
Ορίστε.
Μόνο στα κουνούπια τσιμπάνε τα θηλυκά ή γενικότερα.
Σε όλα τα μυμοζητικά δίπτερα. Δηλαδή όλα αυτά που μας τσιμπάνε, σκνίπες, κουνούπια, όλα αυτά, τα θηλυκά χρειάζονται το αίμα μας, γιατί από εκεί θα πάρουν τις πρωτεΐνες και θα φτιάξουν το πρωτεϊνικό περίβλημα των αυγών τους. Οπότε είναι ένα απαραίτητο συστατικό. Ο κόσμος μπερδεύει και νομίζει ότι τα κουνούπια πίνουν αίμα, ότι τρώνε αίμα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Όλα τα έντομα τρέφονται με χυμούς φρούτων, νέκταρ. Τα κουνούπια ειδικά θέλουν και την πρωτεΐνη από το αίμα, προκειμένου να βοηθήσουν το σύστημα της παραγωγής των αυγών τους.
Οπότε, άρα τα αρσενικά, τα καλά δηλαδή που απελευθερώνεται, δεν μας τσιμπάνε, μας τσιμπάνε τα θηλυκά.
Πιθανότατα να μην έχετε συναντήσει ποτέ σας αρσενικό κουνούπι στη φύση, γιατί δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο, κινείται στις αιστείες αναπαραγωγής, η δουλειά του είναι να κάνει σύζευξη με το θηλυκό, ώστε να μπορέσουν να γεννήσουν αυγά αργότερα τα θηλυκά. Οπότε τα αρσενικά δεν μας ενοχλούν γενικώς και γι' αυτό το λόγο αυτή η τεχνική έχει έτσι προχωρήσει. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν δυνατόν να εξαπολύσουμε 32 εκατομμύρια σε ένα πληθυσμό ανθρώπου κοντά σε ανθρώπινους κατοικίες, γιατί μετά θα είχαμε άλλα προβλήματα. Οπότε η λογική είναι πολύ.
Το έχουμε κάνει και εμείς, είπατε, στη Βραβρώνα, που είναι μια περιοχή με κουνούπια. Έτσι, έχει και βαλτοειδείς περιοχές εκεί πέρα. Και έχει πιάσει, εντάξει, πήγε καλά.
Ναι, πήγε καλά και να σας πω το εξής. Δεν ήταν ο στόχος μας τα έντομα που είναι στους βάλτους. Ξέρετε κάτι, όταν έχουμε ανοιχτά οικοσυστήματα, όπως είναι βαλτόδι περιοχές, όπως είναι Μαραθώνας, όπως είναι κάποια ρέματα, αυτά είναι εύκολα στη διαχείριση γιατί τα βλέπουμε τα νερά. Οπότε η περιφέρεια, η Δήμη είναι πλέον έμπειροι στο να διαχειρίζονται και έχουμε και βιολογικά σχεδάσματα. Οπότε η διαχείρισή τους είναι
αναμενόμενη, προβλεπόμενη κτλ.
Μπράβο, το λέμε ρουτίνα. Το πρόβλημά μας έχει γεννηθεί από όταν ήρθε ο Τίγρης στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, γιατί έχει εστίες κρυπτικού τύπου, όπως λέμε.
Ναι. Μας ακούτε? Θα το ξαναπάρουμε τον κύριο Μιχαηλάκη, γιατί τώρα πάνω στο καλύτερο κοπήκαμε. Λοιπόν, το κουνούπι Τίγρης είναι αυτό που είχε δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα όταν πρωτοεμφανίστηκε κτλ. Και δυστυχώς έχει κυριαρχήσει. Θα μας το εξηγήσει τώρα ο κύριος Μιχαηλάκης μόλις το ξαναβρούμε. Κύριε Μιχαηλάκη,
Αυτό σε τεχνολογία, αλλά εντάξει.
Δεν πειράζει. Να σας ρωτήσω κάτι. Θυμάμαι, όλοι το θυμόμαστε, να μας πάει τα νεύρα αυτός ο ήχος του κουνούπιου. Αυτά τα κουνούπια τα φάγανε οι τίγρεις, τα θορυβόδη.
Όχι, κοιτάξτε.
Γιατί πια δεν το ακούμε το κουνούπιο, πριν μας ενημέρωνε ότι έρχεται γύρω μας. Τώρα γιατί δεν ακούμε τον ήχο του?
Λοιπόν, κοιτάξτε, να θέσουμε λίγο υπάρχουν πολλά είδη κουνούπιων. Υπάρχουν τα πρωινά κουνούπια που είναι ο τίγρης και μας ενοχλούν όταν είμαστε στην αυλή μας, στον κήπο μας, όταν πίνουμε τον καφέ μας. Και υπάρχουν και τα βραδινά κουνούπια, αυτά που ξέρουμε χρόνια που
υπάρχουν. Τα θηλυκά.
Μπράβο, που κοιμόμαστε μαζί τους. Αυτό είναι το κοινό κουνούπι, το Culex pipiens, όπως λέμε, και ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το Δυτικό Νείλο, έτσι. Δεν έχει σχέση ο τίγρης με τον Δυτικό Νείλο. Προσέξτε τι γίνεται. Μια καλή ερώτηση που πολλές φορές τη δεχόμαστε εμείς. Γιατί τα ακούμε στο αυτί μας το κουνούπι? Όλα τα κουνούπια, για να μας εντοπίσουν, εκμεταλλεύονται το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε από την αναπνοή μας. Άρα, στην ουσία, ένα κουνούπι θα πάει να βρει την εστία παραγωγής του διοξείδιου του άνθρακα, γιατί αναμένει ότι εκεί από κάτω κάπου θα βρει και το αίμα. Άρα, λοιπόν, ερχόμενο προς εμάς, ψάχνει να βρει τη μύτη και το στόμα μας. Όπως ψάχνει, το ακούμε σε αυτή μας. Έτσι.
Άρα, λοιπόν, αλλά τώρα δεν τα ακούμε. Εγώ έχω χρόνια να ακούσω κουνούπι.
Νομίζω ότι έχουμε εκπαιδευτεί πλέον, λέτε, ειδικά μέσα στο σπίτι και χρησιμοποιούμε άλλοτε σίτες, το κλιματιστικό.
Ωραία, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Εμείς στα σπίτια μας να ψεκάζουμε με αυτά τα φάρμακα που πουλάνε στα φυτόρια, ας πούμε, εναντίον των κουνουπιών, ή δεν είναι σωστό?
Αν έπρεπε να δώσουμε ολοδεκτική, θα έλεγα όχι. το κυριότερο πρέπει να κάνουμε είναι να μην αφήνουμε νερό στάσιμο οπουδήποτε μπορεί να μείνει νερό.
Καλά, δεν θα αποτίσουν τις γλάστρες οι άνθρωποι. Δεν συζητάω για μονοκατοικίες έτσι τώρα, γιατί είναι λιγότερες εδώ στην περιοχή μας.
Προσέξτε, άλλο ποτίζω και άλλο παραμένει το νερό.
Όταν,
για να εκμεταλλευτεί ένα κουνούπι το νερό πρέπει να μείνει πάνω από 7 μέρες στάσιμο. Καταλαβαίνετε τώρα, αν ποτίζουμε και παραμένει το νερό στάσιμο, κακώς τα φυτά μας κάνουμε, όχι μόνο να.
Και γιατί να μην ψεκάζουμε?
Γιατί δεν είναι η λύση. Όταν κάνουμε εφαρμογές αυτού του τύπου εντομοκτώνα που λέτε, στην ουσία σκοτώνουμε τα έντομα που είναι υπτάμενα. Αν έχουμε όμως μια πηγή αναπαραγωγής, εκεί μέσα βγήκε περίπου το 80% των κουνουπιών σε μορφή προνηφών. Άρα λοιπόν εμείς δεν κάνουμε κάτι, απλά σκοτώνουμε ένα μικρό μέρος και η πληγή παραμένει.
Και εμάς και σας βρήκαμε, κύριε Μιχαηλάκη, γιατί υπάρχουν κουνούπια στη φύση, η χρησιμότητά τους ποια είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, τα κουνούπια προϋπήρχαν του ανθρώπου, έτσι. Έχουμε δεδομένα που είναι από την περίοδο των δεινοσαύρων. Άρα λοιπόν εμείς τα βρήκαμε, δεν μας βρήκανε.
Ναι, έχουν μια δουλειά στη φύση.
Έχουν και προσέξτε λίγο, εμείς αυτή τη στιγμή αναλύουμε δύο είδη. Παγκόσμια υπάρχουν πάνω από 4.000 είδη κουνουπιών. Και στην ουσία καμιά δεκαριά είναι αυτά που μας ενοχλούν και δημιουργούν προβλήματα με ασθένειες.
Θηλυκά.
Κοντά στον άνθρωπο. Έχουν το ρόλο του στο οικοσύστημα. Έτσι, στην τροφική αλυσίδα παίζουν το ρόλο, επειδή είναι υδρόβοι οργανισμοί, γίνονται τροφή για άλλους οργανισμούς. Και προσέξτε λίγο, θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Όταν στη φύση επεμβαίνουμε και εξαφανίζουμε ένα είδος, πείτε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε, που δεν μπορούμε.
Μα έχει γίνει πάρα πολλές φορές σε περιοχές, ξέρω εγώ, ας πούμε, βγάλαν πολλές γάτες να φάνε τα ποντίκια του αγρού και μετά είχαν άλλου είδους προβλήματα.
Ακριβώς.
Πάντα η ισορροπία είναι σημαντική. Συγγνώμη, τα κουνούπια εκτός από τροφή, τι καλό κάνουν? Μόνο τροφή είναι για άλλα?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, τρέφονται με νέκταρ, με γύρι, αλλά παίζουν ένα μικρό ρόλο και στην επικονίαση των φυτών, έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε να εξαφανίσουμε κάποια νέα είδη, όπως ήρθε ο τίγρης, που δεν υπήρχε στο οικοσύστημά μας, είναι στο αστικό περιβάλλον, αλλά πιστέψτε με, η βιολογία του είναι τόσο πολύπλοκη. Και γι' αυτό το λόγο ψάχνουμε και εμείς καινοτόμες και έτσι φαντασία στην καταπολέμησή του και στηρώνουμε έντομα και αφήνουμε το ίδιο το έντομο να βρει το άλλο έντομο. Είναι δύσκολη η καταπολέμησή του και προσέξτε, από πίσω κρύβονται πολλές ασθένειες που δεν θέλει η Ευρώπη. Γι' αυτό και υπάρχει μια έτσι έντονη παγκόσμια ανησυχία και εγρήγορση στο να βρίσκουμε νέες τεχνολογίες. Γιατί ακριβώς με την τεχνική εξαπόλυση στήρων εντόμων το ίδιο το έντομο κάνει δουλειά του. Αυτό πρέπει να πούμε λίγο όμως για την Google, έτσι να το σημειώσουμε. Το εξής, ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε εμείς στην Ευρώπη, η στήρωση γίνεται με φυσικούς τρόπους. Δηλαδή, με ένα μηχάνημα που πάτε στον οδοντίατρο να σας κάνει μια φτηνογραφία. Για να καταλάβετε, εμείς συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εδώ στην Ελλάδα και στηρώνουμε τα κουνούπια με φυσικό τρόπο, όπως λέμε, μέσω της χρήσης ακτίνων γάμα. Η Google και οι μεγάλες εταιρείες τη στήρωση την πετυχαίνουν με τρόπους που χρησιμοποιούν τροποποιημένους τρόπους. Οπότε τα έντομα παράγονται γενικά τροποποιημένα. Κάτι που ακόμα δεν επιτρέπεται στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό και το άρθρο μιλάει για άδειες.
Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, η καλύτερη άμυνα, είπατε, είναι να μην υπάρχουν εστίες στάσιμων νερών. Οι σίτες και τα αντικουνουπικά για το χέρι που βάζουμε, λοσιόν αυτές.
Ναι. Είναι πολύ καλά μέτρα ατομικής προστασίας. Να πούμε όμως, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν το ξέρει, όταν χρησιμοποιούμε εντομοθετικό σώματος, πρέπει να βρούμε αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο και έχουν την ένδειξη με άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων. Γιατί είναι βιοκτώνα και πρέπει να έχουν συγκεκριμένη άδεια, που σημαίνει ότι έχουν γίνει και ανάλογες μελέτες από πίσω, τόσο αποτελεσματικότητας όσο και των επιπτώσεων στο δέρμα μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να ακολουθούμε τις οδηγίες βέβαια της ταμπέλας.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον μου φάνηκε εμένα, γιατί με απασχολεί το θέμα με τα κουνούπια.
Νομίζω τα κουνούπια θα μας απασχολούν, δεν θα μας αφήσουν. Και έτσι όπως έχει αλλάξει και ο καιρός, δυστυχώς το μπενάκι με τις καταγραφές που κάνει, βλέπουμε δραστηριότητα πλέον όλο το χρόνο.
Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, έχει πάψει να είναι πια του καλοκαιριού. Σωστά. Φέτος που είχαμε πολύ νερό, πολύ αυτό, ας πούμε, εκεί στη Βραβρώνα πλημμύρισε πολλές φορές, θα είναι χειρότερα από άλλες.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πλέον και εκεί έχουμε εκπαιδευτεί και τώρα όταν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα υπάρχει μια εγρήγορση του αντίστοιχου κρατικού μηχανισμού ώστε να επεμβαίνουν άμεσα όταν έχουν τέτοιες εκτάσεις πλημμυρισμένες. Και σας ξαναλέω, όταν το νερό φαίνεται.
Κύριε Μιχαηλάκη, μακάρι, βάλατε δύο φράσεις δίπλα τη μία στην άλλη που είναι ασυνήθιστες. Κρατικός μηχανισμός και άμεση ανταπόκριση. Μακάρι. Μακάρι.
Κοιτάξτε, τουλάχιστον στην Αττική υπάρχει μια τεχνογνωσία που τη χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πολλά δεδομένα και τον Μπερνάκη τουλάχιστον βοηθάει σε αυτά τα δεδομένα και τα έχει άμεσα διαχειρίσει μας στην περιφέρεια Αττικής. Και βλέπουμε όλες τις αλλαγές. Γι' αυτό είμαστε γρήγορες. Έτσι. Παρατηρούμε τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια μια έντονη αλλαγή στις συνήθειες των βουλευτών και διαχρονική. Δυστυχώς, έτσι. Και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα
μας. Στα θηλυκά. Ουσιακά.
Πάντα για τα θηλυκά μιλάμε.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Γεια χαρά. Ο κύριος Μιχαηλάκης, εντομολόγος, προϊστάμενος στο Εργαστηρίο Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Εντάξει, τώρα επειδή ήθελα να δώσω το λόγο και τα λοιπά, το έχει σπουδάσει ο άνθρωπος και τα λοιπά, του δώσαμε το λόγο περισσότερο. Θέλω να σου πω ότι έχω και εγώ μια ειδικότητα. Τα έχω όλα. Ηλεκτρική ρακέτα, κανονική ρακέτα, σίτες. Συναγερμό δικό μου που βαρέει το νησί, τα μένει ανοιχτή. Το άλλο αυτό το ωραίο που το βάζει στην πρίζα και πάνε και πέφτουν πάνω του. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Το φιδάκι βασιλική που μου λέει δεν κάνει τίποτα. Τι ενδιαφέρον έχει φύση όμως. Δηλαδή, ακούστε τώρα τι είπε ο καθηγητής, αυτό δεν το ήξερα κι εγώ, γιατί δεν το ξέρεις, ότι μπορεί να μην έχουμε δει και ποτέ στη ζωή μας αρσενικό κουνούπι. Διότι δεν τον θέλει τον άνθρωπο, δεν πάει εκεί που πάει ο άνθρωπος, μόνο τα θηλυκά. Που δεν τρώνε το αίμα, το πίνουνε, αλλά γιατί χρειάζονται πρωτεΐνη για να πάρει να γεννήσουνε. Till the day we meet again, in my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks. Νίκος Ψωμιάδης, Χαρά Γιαννοπούλου, ρύθμισαν τον ήχο, Ήρα Παλανίου, διάλεξε τη μουσική, Βασιλική Κολτσίντα, ήταν στη μουσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Γεια χαρά. Seeing you again, we miss you, baby.